Projektai. Eglė Jarmolavičiūtė. Vasaros stovykla Vokietijoje. Kas antri metai vasarą Vokietijoje vyksta Liūtų klubo asociacijos organizuojama tarptautinė stovykla 18-25 metų regėjimo negalę turintiems žmonėms. Tai labiau pramoginio pobūdžio stovykla, kurioje aklieji gali įgyti naujos patirties srityse, kurios paprastai jiems yra nepasiekiamos arba iš dalies nepasiekiamos. Taigi šiais metais teko garbė ir man su draugais dalyvauti šioje puikioje stovykloje. Į stovyklą atvykome sekmadienio vakarą. Paaiškėjo, kad kambaryje gyvensime keturios. Mes su drauge, viena mergina iš Albanijos, kita iš Portugalijos. Be jų su mumis dar gyveno šuo Bedlė. Ji buvo moteriškos giminės, mėgdavusi miegoti pačiuose įvairiausiose kambario vietose. Per nepilnas dvi savaitės patyrėme daugybę naujų įgūdžių, įspūdžių. Pirmoji mūsų kelionė buvo į Basakojų parką. Turbūt jau supratote, jog šiame parke niekas nevaikšto su batais. Reikėjo eiti per vandenį ir net per labai šaltą vandenį, taip pat per stiklus, molį, dumblą, konkorėžių šakas ir įvairius akmenis. Iš pirmo žvilgsnio atrodė, jog eidami basi per stiklus susižalosime kojas, bet ten buvo specialiai susmulkinti stiklai, kurie tik masažuodavo. Ar galite įsivaizduoti, ką reiškia basomis eiti per dumblą ar molį? Jausmas tikrai ne iš pačių maloniausių. Arba eiti per stiklus, kada žinai, jog ten stiklai. Po pasivaikščiojimo parke patyrėme, kas yra žiema, vasaros viduryje. Keliavome į sniego rūmus, kuriuose gavę specialią žeminę aprangą bei kiekvienas po asistentą, čiuožėme rogutėmis nuo kalno, o nučiuožę specialiu liftu užskriedavome į kalno viršų. Turbūt daugelis iš mūsų prisiminė vaikystę, būtent su ja asocijuojasi kelionės rogutėmis nuo kalno. Tik paprastame lauke nučiuožus nuo paprasto kalno reikėdavo ir patiems į jį užkopti. Zoologijos sode galėjome paliesti ne tik gyvatės odą, bet ir tikrą gyvatę, kuri man atrodė lyg riebaluota. Pašėrėme dramblį, galėjome paliesti dramblio straublį, kaulą, iš kurio gaminami dirbiniai, taip pat liūto nagą bei iltį. Visa tai buvo konfiskuota, bandant nelegaliai įvežti į šalį. Po to visa tai pateko į zoologijos sodą. Aplankėme liūtą ir pingvinus. Deja, liūtą paglostyti būtų pernelyg pavojinga, o pingvinai plaukėjo labai toli nuo mūsų ir labai aukštai, todėl tik pasikliaujame jų skleidžiamų garsų. Vėliau buriuotojų klube tapome burlaivių keleiviais. Man keliauti vandeniu nepasirodė itin saugu, ypač tada, kai tas laivelis imdavo siūbuoti. Gana vėjuota ir lietinga rytą leidomės į kelionę prie Šiaurės jūros. Tai ta pati Baltijos jūra, tik šią jos dalį vadina Nord Sea. Basi pavaikščiojome pakrantę, kur kas 6 valandos būna potviniai, jie apskaičiuoti minučių tikslumu. Nespėjus laiku pasitraukti per potvinį galima ir paskęsti. Gidai leido paliesti įvairius ten augančius augalus, kai kurios iš jų net ragavome. Labiausiai laukiau automobilio vairavimo. Turėjome galimybę išbandyti tiek automatinę, tiek mechaninę pavarų dėžės. Mums netgi buvo leista nuspausti greičio pedalą iki galo, o tada staigiai stabdyti. Labai keista buvo atlikti tokius veiksmus, kai nieko nematai. Kaip niekad gerai supratau, kodėl turime prisisegti saugos diržą. Iš karto išbandę mašiną, sėdome ant motociklo. Aišku, patys jų nevairavome. Vairavo profesionalus baikeriai. Nepakartojamas jausmas. Skrieti 100 km per valandą greičiu. Pasvajojau, jei matyčiau, norėčiau po miestą važinėti motociklu. Jei vairuočiau automobilį, turbūt mano mėgstamiausias pedalas būtų greičio. Kitą dieną plaukėme kateriu, kurio greitis gali būti iki 70 km per valandą. Sausumoje tai visiškai netrodo įspūdinga, tačiau vandenyje labai daug. Vėliau plaukiojome ir motorinę valtimi. Tai buvo daugiau meditacinis pasiplaukiojimas. Valtis su odiniais krėslais man priminė turistinį laivą, nors tokiu dar neteko plaukti, bet įsivaizduoju, kad jis turėtų atrodyti panašiai. Nepakartojimų įspūdžių patyrėme nuotykių parke, kur turėjome galimybę karstytis medžiais. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo pavojinga, tačiau pavojus iki minimumo sumažintas. Žmogus apvelkamas specialiu iš diržų padarytų drabužių ir specialia saktimi prikabinamas prie virvės. Ši sistema man priminė troleibusą, kuris taip pat ūsais prikabintas prie laidų. Skirtumas tik toks – troleibusui reikia dviejų laidų, mums užteko vieno. Visa tokio karstymosi esmė pereiti nuo medžio ant medžio įvairiais metodais. Tai buvo 7 pagal sudėtingumą paruoštos trasos. Pirma paprasčiausia, 7 sudėtingiausia. Jos skiriasi ne vien aukščiu, bet ir užduočių sudėtingumu. Trasa sudaro 14 medžių, tarp kurių nutiestos virvės ir rastai. Pavyzdžiui, viena iš paprastesnių užduočių – virve nueiti nuo vieno medžio prie kito, o tarkime viena iš sudėtingesnių – eiti kaip supuoklės iškabintais įvairiomis kryptimis bei įvairaus ilgio rastais. Reikia ne vien rasti, kur statyti koją, bet ir sugalvoti, kaip pereiti nuo vieno rasto prie kito. Užduoti sunkina, kad tie rastai dar ir juda. Nematymas gelbsti, nes negalime įvertinti aukščio ir aišku, kad jo nebijome, tačiau kartu nematome, kur geriau statyti kojas. Atlikus visus to lygio pratimus, kaip dovana, būna tikrąją to žodžio prasme, nuskridimas virve žemyn. Tai atliekama prisikabinus specialų karabiną prie specialiai tam sukurtų daiktų, taip pat už rankenų reikia laikytis ir rankomis. Manau, toks karstymasis tai ne tik puiki mankšta, bet kartu ir valios bei užsispyrimo treniravimas. Mes su drauge perėjome beveik visus lygius, jį perėjo visus, aš vieną praleidau, bet abi perėjome pačius sudėtingiausius. Kadangi mano fizinis aktyvumas labai menkas, paskutinėme lygyje pajutau nuovargį, ypač po tų itin sunkių pratimų. Bet net negalėjau pagalvoti apie tai, kad viskas pasiduodu, aš šito nepadarysiu. Supratau, tai puikiai atspindi ir mano gyvenimą, niekada neleisiu savo kažko nedaryti, kad ir kaip tai atrodytų sudėtinga ar iš vis nepadaroma. Kitą dieną po šio iššūkio, aišku, atsikėliau skaudančiais raumenimis, todėl jodinėjimas arkliais netrodė toks jau labai smagus dalykas, o ypač tada, kai arklys bėgo. Vieniems mums joti niekas neleido, nes tai tik jau patyrusiems jojikams, o kai kurie dalyviai iš viso jojo arkliu pirmą kartą gyvenime. Taigi dėl savo užsispyrimo ir principų nesiryžo pasakyti, gal geriau nebėgam, nes po vakarykštės dienos man sunku laikytis balne. Pagalvojau, kad aš būtinai turiu patirti, ką reiškia joti bėgančių arklių, nes kita proga neaišku, kada pasitaikys. Labai netikėtai atostogos aptemdė paskutinis mūsų apsilankimas atrakcionų parke, kur atrodo, tereikia tik sėdėti ir mėgautis. Tik įėję į parką prie kiekvieno iš mūsų priėjo savanoriai asistentai, kurie vedžiojo mus po tuos atrakcionus. Tai buvo daugiausia vaikai. Keistai pasijutau, kai laukiant eilėje prie vienos iš karuselių, mano asistentė pakuždėjo, kad man reikėtų nusiimti akinius nuo saulės ir bandyti apsimesti, kad matau. Tąsyk pagalvojau, kad gal kažką neteisingai supratau. Kai po ilgo laukimo eilėje pagaliau priėjome prie karuselės, mums nebuvo leista joje suptis. Buvo pasakyta, kad esame neregiai ir įvykus nelaimiai, darbuotojams būtų sudėtinga padėti mums nulipti kopičiomis. Man sunku aprašyti jausmus, kuriuos tada patyriau. Maži vaikai gali suptis tokiuose karuselėse ir juos įsigandusius būtų paprasčiau nukelti negu aklosius. Jau Lietuvoje atrodytų mažiau įsivyščiusioje šalyje pasitaiko diskriminacijos atveju, pavyzdžiui, kai neįgalieji vieni negali lankytis vandens atrakcionų parke, bet tai iš dalies pateisinama. Tik įsilavinimo stoka galima paaiškinti tokią diskriminaciją atrakcionų parke, kur daugiau nieko nereikia daryti, tik sėdėti saugioje karuselės sėdynėje. Labai absurdiškai tai atrodė po mūsų karstymosi nuotykių parke, kur daug daugiau galimybių susižeisti, kur mes nieko kito nedarėme, tik laipėjome esant daug sudėtingesnėmis sąlygomis negu paprastos kopėčius. Taigi tą dieną pasidžiaugiau, kad savo šalyje bent jau niekada tokio absurdo nesu patyrusi. Ir su guma iš 40 metrų leidausi, ir su ekstremaliomis karuselėmis žemyn, ir nukarose galvas skraidėme, ir dar turiu kuponą, kai buvome vėjo tunelyje, kur specialiai teiravomis, ar regėjimo negalė turinti žmogus gali pasinaudoti šią pramogą, ir kur buvo maloniai atsakyta, jog be abejo gali. Nors paskutinės dienos pramogos buvo nekokios, visa kita buvo nuostabu. Per šias dvi savaitės turbūt patyriau daugiau pirmų kartų negu per visą gyvenimą. Aišku, mes greičiausiai niekada nevairuosime automobilio, negalėsime skrieti motociklu, bet šios stovyklos organizatorių dėka mes dabar jau žinome, ką tai reiškia. Taip pat nepagalvočiau, kad nuotykių parke karstytis medžiais mums regėjimo negalę turintiems žmonėms iš viso būtų leista ir netgi įmanoma, bet pabuvusi šioje stovykloje supratau, kad tai puiki savaitgalio pramoga. Lietuvoje esančio UNO parko darbuotojų paklausiau, ar įmanoma būtų regėjimo negalę turintiems žmonėms apsilankyti šiame parke. Gavau atsakymą, kad jie maloniai mūsų laukia. Grįžusi iš šios stovyklos jaučiuosi puikiai pailsėjusi. Tik dabar supratau, kas yra atostogos. Atostogos tai nėra tos dienos, kai nereikia eiti į darbą. Tikros atostogos yra tada, kai keičiame įprastą veiklą, neįprastą. Ir visai nesvarbu, kas tai būtų – laipiojimas kalnais ar važinėjimasis dviračiais. Svarbiausia, kad per atostogas darytumei tai, ko nedarome kasdien.